มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ครับหัวเรื่องใหญ่ก็คือการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์มีคำหนึ่งนะครับที่บอกคือคำว่ากายในข้อหนึ่งครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายคำว่ากายร่างกายเนี่ยนะครับหมายถึงเต็นท์นี่เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในพระพลาในถิ่นทุรกันดารในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับก็หมายถึงเต็นท์นะเป็นคำเดียวกันพระพลาในพันธสัญญาเดิมพระพลาของโมเสสเนี่ยเป็นเต็นท์เป็นสิ่งที่บอบบางก็เปรียบถึงร่างกายเราบอบบางสักวันหนึ่งมันก็เข้าสู่วัยชราแล้วก็กลายเป็นดินไปครับเราศึกษามาถึงบทที่5ข้อ7แล้วก็วันนี้ครับจะมาเริ่มข้อ8ครับพระธรรม2โครินธ์บทที่5เราดูที่ข้อ8เรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้จำไว้เลยนะครับว่าวิญญาณจะไม่ตายวิญญาณไปอยู่กับพระคริสต์ร่างกายจะหลับไปร่างกายจะเปลี่ยนจำไว้ว่าจะมีคนชั่วอายุหนึ่งซึ่งจะไม่ต้องผ่านความตายแต่ร่างกายของพวกเขาก็ยังต้องการการเปลี่ยนแปลงในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ51 53บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพอมตะนี้ต้องสวมสภาพผมอ่านผิดนะครับเพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมัตตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ1โครินธ์บทที่15ข้อ51 53นี่เป็นร่างกายที่ล่วงหลับและเป็นร่างกายที่ฟื้นขึ้นมาการฟื้นขึ้นมานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือวิญญาณคำว่าฟื้นขึ้นนั้นเป็นภาษากรีกอ่านว่าอนาทาซิสแปลว่ายืนขึ้นร่างกายจะยืนขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้ครับเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อครับคำว่าฟื้นขึ้นนะครับแปลว่ายืนขึ้นมาจากภาษากรีกอนาทาซิสนะครับร่างกายจะยืนขึ้นเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เราควรจะตั้งเป้าในแบบที่เราจะได้รับการยอมรับจากพระองค์นี่ไม่ใช่เป็นการตั้งเป้าเพื่อจะเป็นบุคคลสำคัญเราได้รับการยอมรับในพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกสิ่งนี้อย่างชัดเจนในพระธรรมเอเฟซัสว่าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ5ข้อ6การได้รับการยอมรับในพระคริสต์เป็นฐานะของผมต่อพระพักของพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นผมในพระคริสต์และพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ผมต้องการพระองค์ทรงเป็นชอบธรรมและบริสุทธิ์และการไถ่พระองค์ทรงเป็นความดีสมบูรณ์แบบของผมพระเจ้าทรงเห็นผมในพระคริสต์และผมสมบูรณ์ในพระองค์คุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับคุณไม่สามารถเพิ่มสิ่งใดอีกในความสมบูรณ์นี้เมื่อคนหนึ่งมี 100% 100% นี่คือครบแล้วใช่ไหมครับก็มีทุกสิ่งแล้วเราซึ่งเป็นผู้เชื่อมีพระคริสต์และเราได้รับการยอมรับในพระองค์การได้รับการยอมรับในพระคริสต์เป็นฐานะที่ผู้เชื่อทุกคนมีต่อพระพักตร์ของพระเจ้าการได้รับการยอมรับของพระองค์นั้นไม่เหมือนกับการได้รับการยอมรับในพระองค์มันเกี่ยวข้องกันกับสภาพของเราและการดำเนินชีวิตของเราคริสเตียนใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์หรือไม่คริสเตียนตั้งเป้าให้เป็นที่ยอมรับของพระองค์หรือไม่การตั้งเป้านี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปีนข้ามทุกคนแล้วก็เหยียบพวกเขาเพื่อให้เราเนี่ยก้าวไปในตำแหน่งที่สูงสุดไม่ใช่อย่างนั้นครับผมเกรงว่าเรามีคริสเตียนที่เป็นอย่างนั้น พราะว่าพวกเขาสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเองให้กับตัวเองดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนบอกนะครับว่าเขาเองต่อสู้กับปัญหานี้อย่างไรเขาเป็นครูเมื่อพระเจ้าเรียกให้มาทำงานรับใช้พระองค์นะมันเป็นเวลาที่จริงจังสำหรับท่านคือดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนท่านก็รู้สึกว่าพระองค์ตรัสกับท่านว่าเจ้าถูกแยกออกมาเพื่อจะรับใช้ในเรื่องพระคำเจ้าอยากจะเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้รับใช้ของเราในที่สุดดร.มอร์แกนก็ตัดสินใจความคิดแรกของท่านก็คือผมอยากจะเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่เขารู้ว่าเขาต้องเลือกในที่สุดเขาบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงได้รับคำสรรเสริญข้าพระองค์ขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มากกว่าจะเป็นสิ่งอื่นใดตอนแรกท่านอยากจะเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายครับก็ขอจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มากกว่าคือท่านเต็มใจที่จะเป็นนักเทศที่ไม่มีใครรู้จักในความเห็นของผมครับพระเจ้าได้ทำให้ดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่ยังเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่ด้วยบางครั้งเราคิดว่าเราอยากจะทำบางสิ่งที่ใหญ่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องคริสเตียนและผมต้องมาถึงจุดที่เราสามารถพูดว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอทรงรับข้าพระองค์สร้างข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์แตกสลายและทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยกับชีวิตของข้าพระองค์ต้องมาถึงจุดนี้ที่จะพูดอย่างนี้นะพระเจ้าทรงตรัสสิ่งนี้กับเยเรมีตรัสว่าและเจ้าจะหาสิ่งใหญ่โตเพื่อตัวเองหรืออย่าหามันเลยปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่45ข้อ5ครับข้อนี้ครับชัดเจนไหมครับคริสเตียนพยายามทำสิ่งใหญ่เพื่อตัวเองหรือไม่ในวงการคริสเตียนก็มีนักเทศที่ทะเยอทะยานมากมายนะครับและคริสเตียนเองที่ทะเยอทะยานมากมายก็มีพี่น้องคริสเตียนครับต้องการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆหรือถ้าต้องการครับก็จะต้องทำบางสิ่งสำเร็จซึ่งพระองค์จะทรงใช้และทรงให้บำเหน็จเมื่อถึงเวลาของพระองค์พูดอย่างตรงๆนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยากจะให้แน่ใจว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แรงจูงใจนี่ไม่อยากจะเพื่อตัวเองนะครับคือกลายเป็นคนที่อยากจะให้เขายอมรับเขาชมเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่คือมันเพื่อตัวผมเองนะแต่ข้างในลึกๆเนี่ยเห็นแต่ตัวเองไม่ใช่เพื่อพระเจ้าวันหนึ่งข้างหน้าคริสเตียนทุกคนเนี่ยต้องยืนหน้าพระพักของพระเจ้าและเสนอรายงานการรับใช้ของเขาทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนและผมก็เช่นเดียวกันนี่ครูจะทำให้เรารับใช้พระองค์อย่างได้รับการยอมรับจากพระองค์ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วนี่เป็นบัลลังก์พิพากษายังคงมีบัลลังก์พิพากษาที่เมืองโคลินในปัจจุบันเมื่อเราเดินทางนะครับหรือศึกษาเกี่ยวกับที่นั่นเนี่ยเราเห็นซากสลักหักพังของมันเป็นสถานที่ที่ผู้พิพากษาของเมืองพบกับประชาชนและก็พิพากษาพวกเขานะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีทุกวันนี้ก็ยังมีซากให้เห็นอยู่นะครับที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์มีแต่คริสเตียนเท่านั้นที่จะปรากฏตัวไม่ใช่เป็นการพิพากษาความบาปของคริสเตียนซึ่งได้รับการชำระแล้วโดยพระคริสต์การพิพากษานี้เพื่อดูว่าคุณจะได้รับบำเหน็จหรือไม่ครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องปรากฏตัวในข้อ10นี้ครับเราต้องปรากฏตัวอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนี้ถึงคริสเตียนคริสเตียนทุกคนจะต้องถูกพิพากษาเพื่อเราได้รับตามสิ่งที่ทำไปในกายนี้เราจะถูกพิพากษาตามการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเราใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าถึงวันหนึ่งครับจะเป็นการสิ้นสุดของร่างกายคือกายของเรานี่นะครับพระองค์ก็จะถามว่าเราใช้ร่างกายนี้อย่างไรคือเมื่อครั้งที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะครับเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเช่นนั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะถูกพระเจ้าพิพากษา าจารย์เปาโลก็เผชิญหน้ากับคำถามนี้เมื่อท่านเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีท่านบอกในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรและท่านก็บอกถึงความต้องการของท่านที่จะไปอยู่กับพระคริสต์แต่ก็มีความต้องการที่จะอยู่ต่อไปคืออยู่ในโลกนี้คือมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อท่านจะสามารถรับใช้ชาวฟิลิปปีท่านต้องการอยู่เพื่อท่านจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ต่อไปได้อีกหน่อยหนึ่งผมเองนะครับทราบอย่างนี้แล้วก็ต้องตอบสนองอย่างเดียวกันถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วยร่างกายหรือผ่านความเป็นความตายรอดพ้นจากความตายเส้นยาแดงผ่า8นะวุฒิวิทย์นะครับและมีชีวิตรอดกลับมาเนี่ยพี่น้องที่เป็นคริสเตียนก็ต้องถามตัวเองชีวิตที่เหลืออยู่จะทำยังไงสำหรับอาจารย์เปาโลนะก็อยากจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือพระคริสต์แต่ที่อยู่นี้ก็ได้กำไรคือยังทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่ก็ได้กำไรอาจารย์เปาโลไม่ต้องการจะไปท่านบอกว่าท่านต้องการอยู่ต่อไปสักหน่อยหนึ่งในร่างกายนี้และก็ประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ท่านต้องการให้พระคริสต์ยิ่งใหญ่ขึ้นในกายของท่านเพื่อท่านจะได้รับการยอมรับจากพระองค์และเพื่อท่านจะได้รับบำเหน็จเมื่อถึงวันพิพากษาของพระเจ้าซึ่งเป็นการพิพากษาคริสเตียนผมรู้สึกเช่นนี้นะครับคือตอนนี้เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าพูดภาษาพระคัมภีร์นะครับก็อยู่ในร่างกายเรือนดินของเราแล้วก็ทำงานรับใช้พระเจ้าให้มากที่สุดนี่เป็นแรงจูงใจอันดับแรกสำหรับคริสเตียนด้วยนะครับเราทุกคนต่างต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์และเราจะต้องตอบพระองค์ถึงชีวิตของเราเราต้องรายงานต่อพระองค์ให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เป็นการพิพากษาบัลลังก์ใหญ่สีขาวในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15นะครับซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รอดเท่านั้นก็จะได้รับการพิพากษาที่บัลลังก์ใหญ่สีขาวตามพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึงข้อ15แต่ถ้าคริสเตียนคือเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเขาก็ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วและเขาก็มีชีวิตนิรันดร์อย่างไรก็ตามครับเขาจะยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อพิพากษาสำหรับการรับบำเหน็จพี่น้องคริสเตียนและก็ผมนะที่ฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศอยู่เนี่ยจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์นี่ควรจะเป็นการจูงใจเราให้ทำงานรับใช้ของพระองค์ให้ได้รับการยอมรับจากพระองค์และเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์จะสามารถตรัสว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อในข้อ10นี้นะที่เราได้อธิบายเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระองค์เรานี่คือคริสเตียนนะครับเพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วประการต่อมาคือความเกรงกลัวพระเจ้าผลักดันให้เราทำงานของพระองค์ครับก็จะเป็นแรงจูงใจอีกอันหนึ่งครับเราก็เกรงกลัวพระเจ้าเราก็ทำงานเพื่อพระองค์อีกอันหนึ่งคือเรารับใช้เพราะว่าเราจะได้รับการตัดสินจากการใช้ชีวิตคริสเตียนข้อ11เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยในพระคัมภีร์ได้บอกถึงความเกรงกลัวพระเจ้าไว้มากบอกเราว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาในพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อ10มีคำสอนหนึ่งครับของคริสเตียนที่เรียกว่าหัวใหม่คือเขาสอนว่าเราไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวพระเจ้าแล้วล่ะพระเจ้าก็เป็นคนชราที่น่ารักแล้วก็ตามใจเราก็ทำกับพระองค์อย่างไรก็ได้คริสเตียนหัวใหม่นะครับก็สอนถึงความเป็นพระบิดาสากลของพระเจ้าและความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นความจะใช้คำแรงนะครับเป็นความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดในทุกวันนี้ก็ได้คือไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าแล้วมองพระเจ้าเป็นเหมือนคนแก่คนหนึ่งนะครับจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้จริงๆแล้วนี่ต้องยำเกรงพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ31นะก็บอกเอาไว้นะการตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวอย่าให้อาหารเทียมแก่คนอื่น อย่าให้เราประกาศข่าวประเสริฐที่ลดคุณภาพและน่าฟังพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ชอบธรรมเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นี้ที่รักเราที่เป็นคริสเตียนพระองค์บริสุทธิ์ทรงต้องการจะช่วยเราให้รอดแต่ถ้าคริสเตียนไม่มาหาพระเจ้าด้วยวิธีการของพระองค์เขาก็จะต้องมาหาพระองค์ในเวลาพิพากษาเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายนี่คือข้อ11อาจารย์เปาโลบอกไว้มีคริสตจักรหลายแห่งที่ไม่เคยเทศนาถึงนรกมีคำเทศนาน้อยมากในเรื่องการลงโทษการพิพากษาผลก็คือว่าการพิพากษาของพระเจ้าได้เกือบจะหายไปหมดในหมู่คริสเตียนทุกวันนี้องค์พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายการตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวตามที่ปรากฏในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ31การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวนี่ครับเราต้องกลัวการพิพากษาของพระเจ้าเราต้องรับรู้ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ผมเองในส่วนตัวเนี่ยแม้แต่คำว่าพระเจ้าเนี่ยที่พูดออกมาเหมือนคริสเตียนหลายคนเขาพูดเล่นๆนะครับผมยังต้องระวังไม่พูดเล่นนะครับอย่าให้พระนามของพระเจ้าเอามาพูดกันแบบเล่นๆโดยที่ไม่ได้นึกถึงนะบางครั้งพูดไปแบบไร้ความหมายแม้แต่พระนามพระเจ้านี่ก็ต้องยำเกรงครับคริสเตียนหลายคนก็อาจจะลืมนึกถึงข้อนี้ไปก็นำมาเตือนกันนะครับผมว่าข้อ11นี้ก็ทำให้เรากลับมาคิดถึงความยำเกรงพระเจ้าและในสุภาษิตก็บอกถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับปัญญาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาข้อ12นี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่ไม่ได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจข้อนี้ครับมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคริสเตียนจะประกาศคำสอนทั้งสิ้นของพระเจ้าเนี่ยเขาก็สามารถทำด้วยความรักได้คริสเตียนต้องให้มีความรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับและต้องพูดอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ตกอยู่ในความบาปถ้าเราบอกอย่างนั้นครับเราก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองนั่นคือเราไม่ได้พยายามที่จะให้เป็นที่รู้จักการประกาศเรื่องของพระเจ้าเรื่องความผิดบาปของมนุษย์นี่ไม่จำเป็นนะครับที่ต้องพูดแบบรุนแรงนะครับพูดแบบสุภาพดีกว่าแต่เมื่อเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องบอกว่าผิดหลายคนก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วพี่น้องในโบสถ์จะสะดุดเอาครับไปบอกความผิดบาปของเขาผู้นำคือจะเห็นความไม่ถูกต้องซึ่งชัดเจนนะครับก็ไม่พูดอาจจะเกรงใจโดยเฉพาะถ้าสมาชิกมีบทบาทสำคัญนะครับก็เกรงใจเขาก็กลายเป็นคนที่พูดในสิ่งที่อ่อนไปแล้วเรื่องนี้ครับเรื่องอ่อนๆเบาๆที่ได้ยินทุกวันนี้ก็เขาเน้นจิตวิทยาด้วยอย่างเราจะปรับตัวอย่างไรดีในสภาพสังคมนี้ครับคือพระธรรมของพระเจ้านำมาเทศนานี้กลายเป็นเรื่องที่คนอยากฟังไปไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่คนสำนึกผิดในความบกพร่องหรือในความบาปของตนไปครับก็มีหลายแห่งที่เขาเทศนาแบบนี้ครับก็กลายเป็นว่านะครับถ้าคุณไม่มีพระคิดแล้วไม่ใช่การปรับตัวทางจิตวิทยาที่คุณต้องการนะครับคุณเป็นคนบาปที่ต้องตกนรกคุณและคุณกำลังเดินทางไปในนรกคุณต้องการพระคริสต์นี่ก็ตรงไปตรงมาแต่ในด้านจิตวิทยาอาจจะอธิบายอย่างหนึ่งเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อย่างคือเรื่องนรกเรื่องการลงโทษเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าไปเลี่ยงหรือไม่พูดถึงเลยอาจจะไม่ทำให้เป็นที่นิยมนะครับถ้าพูดเรื่องนี้ผมเองนี่พูดเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังทางรายการวิทยุนะครับคุณอาจจะไม่ชอบแต่อย่างว่านะพระคำของพระเจ้านี้พูดไว้เราก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาให้ชัดเจนโดยที่ไม่ยกย่องตัวเองต่อคุณผู้ฟังและไม่ต้องการให้ใครยกย่องด้วยสิ่งที่สำคัญคือเราประกาศคำสอนทั้งสิ้นของพระเจ้าคำสอนทั้งสิ้นแรงจูงใจภายในครับคือประกาศพระคำของพระเจ้าคือการยอมรับการพิพากษาของพระเจ้านั่นเอง